Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І галоўныя тэмы, падзеі і сэнсы аўторка 19 кастрычніка.
Лукашэнка ізноў распавядае, як правільна лекаваць ад каранавіруса. Усё, за што змагаліся дактары, на смарку.
У нас нет закона такого, который даёт вам право ашчупываць, асматрываць і лавіць людзей і снімаць намордніки. Вы каму падыгрываеце?
Што адбываецца з беларускай навукай? Абмяркоўваем з Ніной Скіпян.
Большасць людзей лічыць сабе адмыслоўцамі ў 20-м стагоддзі. Кожны прачытаў без да нечага, нагледзеўся дакументальных фільмаў. Аб'ектыўнасці ў шматлікіх ацэнках вельмі мала.
Фільм пра беларускія пратэсты перамог на варшаўскім кінафэсце. Размаўляем з рэжысёрам.
Калі гэты рэжым аказаўся там, умоўна кажучы, вся каманда, у 30-е гады мы мелі б тое самае. Просто зараз іншыя часы і яны просто не могуць гэта зрабіць фізічна, але як бы маральна, мне здаецца, яны б гатовы былі той самы маштаб рэпрэсіі прымяніць. Гэта вельмі слушнае параўнанне ад жанчыны як бы ў фільме.
Пра гэта ды іншае у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Александр Лукашенко 19 кастрычніка правёў разрэкламаваную на мінулым тыдні нараду пра каранавірус. І трэба сказаць, нарада прынесла дзіўныя вынікі і зусім не такія вынікі, на якія можна было спадзявацца, каб перамагчы вірус.
У разгар чацвёртай хвалі, калі людзей у беларускіх лякарнях кладуць на канапы ў калідорах, Лукашэнка абрынуўся на чыноўнікаў за прымус да вакцынацыі і ўвядзенне штрафаў за нашэнне ахоўных масак.
Штрафы ён загадаў адмяніць. Вядома, людзям гэта спадабаецца, бо беларусы не любяць, па-першае, штрафы, а па-другое, ахоўныя маскі. І гэта значыць, што тыя, хто такі апрануў маскі пад пагрозай штрафаў, цяпер іх здымуць. Давайте паслухаем, як гэта было.
Зачем же вы издеваетесь над людьми? У меня действительно ни один человек никогда не приходил в намордниках, не спрашивал у него, вакцинирован, нет, ПЦР-тесты не делали. Ну, одна Качанова возмущалась всегда. Как так? Президенту идут, но она ответственна по Минску, а Дворец независимости в Минске, она всегда возмущалась. Ну, повозмущается и сама уже приходит без тестирования. А почему людей тогда напрягаем? Почему подняли гвалт на всю страну? Почему милицию мобилизовали на проверки масочного режима? Щупаете везде, даже женщин не щадя. А где этот министр? Я же вас предупреждал. Вам что, нечем заниматься? Вы почему закон нарушаете? У нас нет закона такого, который дает вам право ощупывать, осматривать и ловить людей и снимать намордники. Вы кому подыгрываете?
Магчыма, Лукашэнка просто ізноў захацеў зрабіць выгляд, што цар добры, а баяры дрэнныя. Маўляў, мясцовыя ўлады перагнулі палку з гэтымі штрафамі.
Але можа быць і так, што выказацца пра маскі яго прымусіла акцыя апазіцыі. Нагадаю, абавязковы масачны рэжым па ўсёй Беларусі ўвялі 9 кастрычніка, а праз пару дзён шэраг тэлеграм-суполак і блогераў выступілі з заявай «Насі маску, калі ты супраць Лукашэнкі». І вось сёння Лукашэнка фактычна адмяняе масачны рэжым, адмяняючы штрафы. Бо мы ж памятаем, колькі людзей насіла маскі, калі штрафаў не было.
Так, ну а што да вакцынацыі, дык высветлілася, што супраць яе Лукашэнка нічога не мае. Сказаў ён гэта пад канец другога года змагання з пандэміяй, калі беларусы, здаецца, згубілі абсалютна ўсе шанцы здабыць калектыўны імунітэт.
Усё гэта прыпраўлена традыцыйным соусам пра тое, што беларускі шлях барацьбы з каранавірусам па-ранейшаму самы правільны. Але ў незалежнага аналітыка Сергія Чалага абсалютна іншае меркаванне. Ён лічыць, што беларускія палітыкі ўжо больш за паўтара года паводзяць сябе абсалютна безадказна.
Практычна ўсе страны, яны адходзяць ад палітыкі, значит, как бы зэра ковід, да? То бы ж дабіцца вообще нулевого количества случаев. Это нереально. Он реально очень сильно вирулентен, он очень сильно мутирует. Да, он быстрее меняется, чем мы успеваем это сделать. Поэтому задача заключается только в том, чтобы контролировать его распространение таким образом, чтобы это не приводило, а, к перегрузу насчет системы здравоохранения, и, б, уменьшало количество тяжелых случаев. Все, собственно, что решается массовой вакцинацией.
Вот. Теперь, мне сдается, час завернуть увагу на уникальный белорусский
шлях. Да, и тогда же, кстати, я делал вывод, как раз говоря про белорусский опыт, потому что тогда уже было ясно, что Лукашенко стал на... он воспринял этот коронавирус как ничто, как реинкарнацию там, свиного гриппа, птичьего гриппа и так далее. Ну, мол, пройдет и быстро закончится, да, не так страшно. А шанс изобразить себя таким... значит, вот я не испугался, да, не прогнулся, ну и потом вот эта вот попытка, он же не умеет признавать своих ошибок, да, он же потом постоянно начинает рассказывать, как на самом деле все остальные признали наш опыт, чего нет в действительности, но это же нужно так верить, да, и в итоге, как бы, уже становится очевидно, что цена вот его вот этой вот, значит, несгибаемости, невозможности признать свои ошибки, да, это цена на самом деле десятков тысяч смертей.
Так вот, что отбывается?
Так вот, я тогда говорил о том, что уже тогда было понятно, что какие именно страны лучше проходят с точки зрения даже восприятия своими избирателями того, как руководители, значит, отнеслись к этому вирусу. Еще раз, и там лечения нет. Да? Все, что ты можешь, это говорить, это рассказывать, это объяснять, попытаться влиять на массовое поведение людей. Да? И кто меньше всего потерял в рейтингах, иногда даже вырос, это, как ни странно, были, я тогда, вот тогда еще в той экономике на пальцах говорил, это были политики, как правило, страны, возглавляемые политиками женщинами. Почему? Потому что они предложили эмпатию. Я не могу хотя бы там, может быть, вам там помочь, да, но я чувствую вашу боль. И главное еще, что тогда же был сделан очень такой важный вывод о том, что какая сейчас задача политика. Не рассказывать вот эти сказочки о том, что это коронапсихоз, это все фигня и так далее. Задача сейчас напугать. Даже желательно сильнее напугать, чем есть. Мне вот, я когда шел на сейчас студию, у меня вспомнилась такая история. Помнишь ураган Катрина, который разрушил Нью-Орлеан, да, затопив его там практически полностью? Там же ужасная была история, когда человеческая цивилизация практически была уничтожена. То есть просто воюющие уличные банды там грабили дома и магазины. Казалось бы, в одной из самых цивилизованных стран, да, как быстро стирается вот этот налет цивилизаций. И из-за чего эта катастрофа произошла? Потому что на самом деле не поверили большое количество населения предостережением, значит, ФЕМА, вот этого МЧС, по сути, местного, да, о том, что, ребята, валите, да, эвакуируйтесь. Да. И на эту тему была очень хорошая шутка, я до сих пор ее помню в Твиттере. Значит, написал один черный человек как раз, ну, ему можно, знаешь, шутить расово, да, что, типа, вот мои там черные братья, типа, они недостаточно были напуганы. А почему? Потому что назвали Катрина. А надо было назвать Мегатрон, Дес, там, 9000, да, и все побежали бы как ошпаренные, понимаешь? То есть, вот я к чему, что нужно было пугать. Ребята, это невидимая смерть, да, и включая то, что теперь уже становится понятно, да, дети – это биологическое оружие массового поражения. Они болеют бессимптомно, они распространяют это сильнее всего, да. У нас не было ничего.
Что сухим остатку? Беларусы застаются неапужанными, и навод штрафов за заявление у громадским месцы без маски теперь нема. А у больницах и поликлиниках, верогодно, узновится плановый прием. Про это Лукашенко так само поспел распорядиться.
Пропаганда спевае дыфірамбы дыктатуры. Маўляў, паглядзіце, як проста пры ёй адмяніць няправільнае рашэнне. Але хто сказаў, што рашэнні, якія прынялі дактары і сілавікі, былі няправільнымі? І ці стала Беларусь бліжэй да перамогі над каранавірусам ад таго, што ў сітуацыю ізноў умяшаўся Лукашэнка?
На Еўрарадыё навіны спорту. Мінчанка знялася з розыгрышу Кубка Расіі па валейболі. Клубная прэс-служба тлумачыць такое рашэнне эпідэміялагічнай сітуацыі, якая пагоршылася. Беларуская каманда будзе рыхтавацца да матча ў суперлігі. Лідары Батэ Павел Няхайчык і Шахбос Умараў не згуляюць у матчы з 27-го тура футбольнага чэмпіянату з гродзенскім Нёманам. У першага траўма калена, а другі мае калекцыю з 4 жоўтых картак і вымушаны прапусціць бліжэйшы паядынак. Беларуская тэнісістка Арына Сабаленка прызналася, што працяглы час працуе з псіхолагам. І дзякуючы гэтаму палепшыла сваю псіхалагічную падрыхтоўку, што станоўча адбіваецца на яе гульні. Рэдкі выпадак для хакея адбыўся ў матчы чэмпіянату КХЛ паміж Спартаком і ЦСКА. У канцы трэцяга перыяду пасля бойкі гульцоў на пляцоўку прарваўся адзін з заўзятараў, які дэманстратыўна лёг на лёд. Хулігана вывелі суддзі. Грэцыя перадала Кітаю, арганізатару зімовых гульняў 2022 года, алімпійскі агонь. Урачыстая цырымонія ў аўторак прайшла ў Афінах. Чартэрным рэйсам агонь адправілі ў Пекін. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
У асяроддзі беларускіх навукоўцаў-гісторыкаў сёння адбываецца тое самае, што і з медыкамі, настаўнікамі, эканамістамі, эколагамі, журналістамі. Працягваць гэты спіс можна бясконца. Усе, хто выказваў нязгоду з тым, што адбываецца ў краіне, вымушаныя сыходзіць з працы і найчасцей выязджаць з краіны.
На іншым полюсе тыя гісторыкі, якія прынялі беларускі рэжым. Яны сваёй працай забяспечваюць яго ідэалагічны падмурак. А калі казаць прасцей, падганяюць гістарычныя рэаліі пад палітычныя патрэбы дзеючых беларускіх уладаў.
Што адбываецца з беларускай навукай? Чым небяспечныя чысткі сярод навукоўцаў?
Ці можа беларускі гісторык займацца сваёй працай за мяжой? А той гісторык, які застаўся служыць рэжыму, ці можа ён змяніць гісторыю так таленавіта, што ў яе новую версію ўсе павераць?
На гэтае ды іншае пытанне рэдактара Еўрарадыё Дмітра Лукашука адказвае гісторык, кандыдатка гістарычных навук Ніна Скіпян.
Добры дзень, спадарыня Ніна.
Добры дзень, Дмітра.
Хоць вы, ну, ўжо незалежны даследчык ці незалежная даследчыца, каб нікога не пакрыўдзіць, але тым не менш вы, я ведаю, уважліва сочыце за тым, што адбываецца ў навуковым асяроддзі Беларусі і сярод вашых калег, найперш навукоўцаў-гісторыкаў. Як вы, от, з гістарычнай перспектывы, успрымаеце тое, што сёння адбываецца ў Беларусі з навукай? От ёсць нейкія паралелі?
Безумоўна, гэтыя паралелі заўсёды прысутнічаюць. І так, я сачу, мы, насамрэч, акадэмічная супольнасць, яна дастаткова малая, бо трэба разумець кожнаму, каб вырасціць аднаго навукоўца, гэта адбор можа нават яшчэ больш жорсткі, чым вырасіць аднаго добрага спартоўца. Таму што з колькасці людзей, якія, калі мы возім канкрэтна навуку, якую я займаюся, гісторыі, шмат хто, я не ведаю людзей, якія б увогуле не цікавіліся гісторыяй. Я не ведаю людзей, які б не ведалі гісторыю, але з гэтай вялікай колькасці кожны з нас, хто пойдзе спачатку, выбере для сябе вучыцца ў вышэйшай школе на гістарычным факультэце, напрыклад.
Мяне зачапілі вашыя словы пра тое, што акадэмічная супольнасць яна невялікая зусім, але цягам апошніх месяцаў я проста ідзеш вот так па Варшаве і раптам сустрэнеш вядомага беларускага гісторыка, які да нядаўняга часу працаваў у Інстытуце гісторыі Акадэміі навук. Потым даведваешся, што і другі, і трэці, і чацвёрты ці ў Польшчы, ці ў Літве, ці ва Ўкраіне, ці яшчэ дзе. І атрымліваецца, дык што адбываецца з акадэмічнай супольнасцю ў самой Беларусі, калі гэтыя людзі былі звольненыя, былі вымушаныя звольніцца, потым былі вымушаныя з'ехаць. Што засталося? Яна...
Я не думаю, што беларуская навуковая супольнасць менавіта зараз яна сціснулася, як некаторым можа падаецца, таму што навука, акадэмічная навука, яна навука не прывязаная да адной краіны, да аднаго горада, таму што калі чалавек займаецца фундаментальнай навукай, ён звязаны з астатнімі навукоўцамі, і насамрэч дзеля таго, каб напісаць добрую даследчыцкую працу, па ўсім свеце гэта даўно прынятая практыка ездзіцца на стажыроўкі. Але спецыфіка нашая, безумоўна, ў тым, што хочацца, каб гэтыя стажыроўкі скончыліся стажыроўкай, а не эміграцыі. Бо
ну, усім нам гэтага хочацца, каб нашы вымушаныя ад'езды ў іншыя краіны скончыліся вяртанням, а не эміграцыяй, каб студыя Еўрарадыё вот з Варшавы ізноў вярнулася ў Мінск на Карла Маркса 15. Тым не менш, вы сказалі, што да, я згодны, навукай займацца і гісторыяй у тым ліку можна займацца паўсюль. Тым больш, што архівы, розныя там бібліятэкі, яны, можа быць, па ўсім свеце багацейшыя, чым дзесьці ў Мінску. У пэўных, пэўных ступінях. Але ўсё ж такі гісторыя, гісторыкі, гэта вот такая, ну, даволі спецыфічная навука, калі мы кажам пра фізікаў там якіх, то ім заўсёды знойдзецца месца, бо ўсе думаюць, як там развіваць там фізіку, як вышуківаць новыя там, я не ведаю, тое, што можна скарыстаць у гаспадарцы, нармальныя там працэсы там некія іншыя. З гісторыкам іншая сітуацыя. І от чалавек з'ехаў. Ці ёсць у яго магчымасць займацца сваёй акадэмічнай даследчыцкай працай за мяжой? Ці ён вымушаны, ну, умоўна пайсці ў дворнікі, каб неяк было на што жыць, а ў свабодны час яшчэ займацца навукай?
На дадзены момант такая магчымасць ёсць. Ці, скажам так, я сама перажыла працэс эміграцыі, не палітычнай, сямейнай, але тым не менш магу адзначыць, што калі навуковец склаўся як адзінка, калі ў яго ёсць рэпутацыя, калі ўзровень яго даследаванняў прызнаецца акадэмічнай супольнасцю шырокага, у шырокім сэнсе, так, сярод калег замежных даследчыкаў, знайсці сваё месца і адшукаць працу не да такой ступені цяжка. Па-першае, бывае, што неабходна вывучыць мову краіны прыбывання, вось, для таго, каб чытаць гэтыя лекцыі, але, напрыклад, калі чалавек з'яўляецца ўвогуле унікальным спецыялістам, ён можа сабе нават дазволіць чытаць лекцыі на мове, якую будуць перакладаць. Вось, гэта, канешне, выключэнні, гэта звычайна так званыя гасцявыя лекцыі, і іх не бывае настолькі шмат, і звычайна гэта таксама можа адбывацца ва ўмовах стыпендыяльных, калі па ўмовах стыпендыі чалавек мусіць прэзентаваць умовы свайго даследавання ці ў навуковым калоквіуме, ці семінары, і безумоўна, не кожны зможа гэта зрабіць, таму што не кожны з гісторыку, не кожны з людзей мае добрыя лінгвістычныя здольнасці, не кожны мае добра камунікатыўныя здольнасці і не кожны можа вытрымаць дастаткова высокую канкурэнцыю сярод гісторыкаў той краіны, куды ён выязджае. Таму што як гэта заўсёды кажацца, што дома ўсё адно прасцей, таму што мы раслі ў гэтай сітуацыі, мы ведаем, як рабіць гэтую нават акадэмічную кар'еру, мы прызвычаліся, што ёсць установы, якія канцэнтруюцца на захадзе, ўсё ж такі ўсё пастаўлена на такую падставу дастаткова канкурэнтную. Ёсць вялікія праекты, яны 3-4 гады, а пасля не факт, што нават гэтаму ж самому замежнаму калегу прадоўжыць контракт у гэтым інстытуце ці у гэтым універсітэце. І мара шматлікіх даследчыкаў таксама мець месца ва універсітэце ці мець сваю кафедру. Таму я бы сказала так, што можа быць у дадзенай сітуацыі у гэтай кан'юнктуры у беларусаў ўсё ж такі ёсць шансы замацавацца, таму што крышачку гэтая моцная канкурэнцыя ідзе зараз на карысць беларусаў.
Мне проста ось, я разумею, калі, ну, у такім павольным тэмпе хтосьці вырашае паспрабаваць свае сілы там, ну, паехаць, атрымалася, не атрымалася, вярнуўся, а зараз мы сутыкнуліся з сітуацыяй не толькі вымушанага такога выезду, але і масавага выезду, калі вельмі шмат навукоўцаў разам у адзін момант, ну, фактычна, у адзін момант вымушаныя былі выехаць. Ці знойдзецца месца для ўсіх?
Гэта, канешне, вялікае пытанне, таму што прайшоў час, пасля таго, як людзі выехалі, і, канешне, я ўпэўнена, у кожнага, хто жыве доўга па-за межамі радзіны і які не планаваў увогуле свой пераезд, у кожнага надыходзіць стома і у кожны хацеў бы вярнуцца. І кожны хацеў бы, можа, нават не столькі вярнуцца, колькі быць карысным свайму грамадству, таму што ўсё ж такі гісторык гэта, скажам так, рупар грамадства, не толькі сучаснага, гісторык гэта голас грамадства сярэднявечнага, новага часу. Гэта чалавек, які адкрывае і вяртае пэўныя забытыя рэчы для нас. І функцыі і ролі гісторыкаў, як і кожнага, хто займаецца фундаментальнай навукай, яна, мне падаецца, недаацэнена ў шмат якіх краінах.
Гісторык – гэта голас часу. Такая вельмі добрая метафора, але ці не падаецца вам, што частка тых гісторыкаў, зараз мы, давайце вось пра гісторыі, гэта вельмі для мяне балючае і надзённае зараз пытанне, частка гісторыкаў пачынае гаварыць не голасам свайго часу, а голасам палітычнай ідэалогіі і нешта казаць, што патрабуе палітычная кан'юнктура ці там проста вот неабходнасці дзеючага палітычнага рэжыма. Я што маю на ўвазе? Я разумею, калі спрабуе, ну, з цяжкасцю, канешне, я разумею, калі генпракуратура спрабуе пад патрэбы беларускага рэжыму нейкія там падзеі прыдумаць, нешта там падаць па-іншаму. Я зараз кажу пра вось гэтую спробу ачарніць людзей пад бел-чырвона-белым сцягам, змяніць гісторыю вайны, што вось паліцаі, што вот нейкія калабаранты пад бел-чырвона-белымі сцягамі знішчалі беларусаў, палілі вёскі і гэтак далей, гэтак далей, і робяць усё, што магчыма. Ну, ведаеце, ввогуле, как бы, як дзейнічаюць гэтыя так званыя сілавікі, якія зараз прыходзяць у кватэру да чалавека, прыносяць з сабой бел-чырвона-белы сцяг, самі вешаюць яго на сцяну, самі робяць фотаздымак, самі складаюць пратакол. Так і вот генпракуратура раскапалі нейкую магілу, оп, оба-на, раней не знаходзілі, а тут табе шеврон бел-чырвона-белы, нечакана знайшлі з той же самай оперы. Але гісторыкі, якія пачынаюць некія таксама пісаць навуковыя працы, дзе вось гэтае ўсё з'яўляецца. От як гэта, што якім гэта голасам яны гавораць?
Мы не мусім абмяжоўваць гісторыю і прапаганду. Тое, пра што кажаце вы, Зміцер, гэта, скажам так, здабыткі савецкай эпохі. Калі лічылася, што гісторык, ён перш за ўсё яго асноўная функцыя быць прапагандыстам. І калі мы кажам пра прафесіяналізм, то людзі, якія займаюцца тым, што вы зараз пералічвалі, іх цяжкасцю, напэўна, можна аднесці да грона гісторыкаў, таму што гісторыя, навука складаная, бо мы ўсё ўспрымаем увогуле праз сваю прызму. Колькі людзей, толькі меркаванняў. Тыя ж самыя дакументы. Кожны раз, калі мы адкрываем, колькі разоў, напрыклад, вось я чытала розныя пасланні ці дакументы дыпламатычнага характару, і кожны раз яны для мяне адкрываюць нешта новае, таму што кожны раз я да гэтага дакументу, нягледзячы на тое, што ён быў прачытаны, ставіцца іншае пытанне, і сапраўды дакументы яны пачынаюць адказваць і размаўляць з намі. Што ж тычыцца фактаў, у 20-м стагоддзі, на жаль, так склалася, што кожны з нас, большасць людзей лічыць сабе адмыслоўцамі ў 20-м стагоддзі. Кожны прачытаў бездань нечага, нагледзеўся дакументальных фільмаў. Аб'ектыўнасці ў шматлікіх ацэнках вельмі мала. Што ж тычыцца там вось гэтых шевронаў выкладак, то прафесійных прац на гэты конт з абгрунтаваннем дакументальным іх няма. Усё, што ёсць, гэта публіцыстыка, якая прыкрываецца, што гэты чалавек мае там нейкую гістарычную адукацыю, але калі капнуць далей, ці ёсць за ім вялікая сцяна навуковага даследавання, пасля акажацца, што не. Вось таму я і звяртаюся да таго, што колькі ж мусіць, які мусіць быць адсеў гэтых людзей, каб у нас вырас хаця б адзін кандыдат навук. Ці вырас бы доктор навук.
Ніна, трэба завершаць таму на заканчэнне. Просто твае парады. Два аспекта. Калегам, гісторыкам, да якіх, да прыкладу, прыйдуць умоўныя людзі там у шэрых піджачках і скажуць, тут трэба напісаць артыкульчык, падагнаць і расказаць пра тое, як вот бел-чырвона-белыя калабаранты там знішчалі вёскі на Палесціну умоўным, там, да прыкладу. І другое, да людзей, звычайных беларусаў, якім вот... Праз пэўны час генпракуратура скажет, о, посмотрите, вот они папочки, вот они доказательства вот этих зверств, этих вот экстремистов, террористов бел-червона-белых, БЧБшников, як яны кажуть.
Змагароў яны, шо кажуть, свідамітаў.
Да, свідамітаў.
Так, свідамітаў, чамусь па-украінску. Ну, па-першае, калегам не здражаць сваім прынцыпам. Просто заставацца самім сабой. Вось і ўсё, таму што здзелкі з сумленнем да добра не даводзяць. А людям, ну, людям просто критично ставятся до всего, что им показывают. Это, безумовно, тяжко, але шукать себе иншие границы информации. Больше цікавіць свою уласную историю.
Дякую вялікі. Ніна Скіп'ян, Дмітрий Лукашук у ефіры Еврорады. Слухайте, глядите нас, у нас еще сегодня цікавые ефіры для вас есть.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Тілі Ліндэман і гурт Emigrate запісалі кавер на песню Always on my mind. Emigrate — гэта праект, створаны ў 2005 годзе гітарыстам Рамштайн Рыхардам Круспе. Каманда зараз рыхтуецца да выпуску сваёй чацвёртай кружэлкі The Persistence of Memory. Яе рэліз запланаваны на 5 лістапада. Рок-версія Always on my mind Emigrate — трэці сінгл з будучага альбома Emigrate. Песня была напісаная Джонні Крыстаферам, Марком Джеймсам і Уэйнам Карсанам. Упершыню яна была выпушчаная ў выкананні Гвен Макрэя ў 1972 годзе. Фільм «Выклік», здымкі якога праходзілі на міжнароднай касмічнай станцыі, мае ўсе шанцы акупіцца і прынесці прыбытак. Такога меркавання прытрымліваецца рэжысёр карціны Клім Шыпенка. У мяне ёсць такія чаканні, і яны не безгрунтоўныя. Цікавасць не толькі з боку кінематаграфічнай грамадскасці, але і людзей, бо пішуць нам з розных краін. Калі кіно выходзіць на сусветны ўзровень, яно здольна акупіць гэты бюджэт, заявіў ён. Пастаноўшчык не змог назваць дакладную дату рэлізу фільма. На гэтае пытанне пакуль у нас няма дакладнага адказу. Я думаю, што фільм будзе рабіцца да канца наступнага года. Будзе здымацца. А далей прадзюсары сумесна з пракатчыкамі выберуць дату рэлізу, якая будзе ідэальна падыходзіць для гэтага фільма, дадаў Шыпенка. Кіраўнік студыі Marvel Кевін Файгі патлумачыў маштабныя перастаноўкі ў пракатных графіках экранізацый коміксаў, якія ўвойдуць у новую фазу развіцця кінавселеннай. Паводле яго слоў, такое рашэнне было прынята ў сувязі з пастаяннымі затрымкамі ў вытворчасці тых ці іншых кінапраектаў, хутчэй за ўсё выкліканых дынамікай распаўсюджвання каранавіруснай інфекцыі. Нагадаем, што раней студыя анансавала перастаноўкі на 2022 і 2023 гады. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Фільм беларускага рэжысёра Андрэя Куцілы «Калі кветкі не маўчаць» стаў пераможцам конкурса дакументальнага кіно 37-га па ліку Варшаўскага кінафестывалю.
Стужка, прысвечаная падзеям у Беларусі, якія разгортваліся пасля прэзідэнцкіх выбараў 2020 года. Галоўныя героі – беларускія сем'і, якія, нягледзячы на перажытыя траўмы, працягваюць жыць далей. А яшчэ беларускія жанчыны, якія выйшлі на вуліцы з кветкамі і працягнулі мірны пратэст. Адсюль і назва карціны.
Рэжысёр фільма прызнаецца, што і хацеў бы рабіць у Беларусі іншае кіно. Аднак жыццё дыктуе свае тэмы. Маўляў, фільм «Боль» атрымаўся таму, што здымаецца, пра тое, што баліць і што хвалюе.
Чаму рэжысёр вырашыў звярнуцца да палітычнай тэмы? Як узнікла канцэпцыя фільма? Наколькі небяспечнымі былі здымкі?
Ці не прымалі рэжысёра за ціхара падчас здымкаў? Ці стала чаканая перамога на кінафэсце? Пра гэта ды іншае размаўляем з Андрэем Куцілам.
Прывітанне, Андрэй.
Прывітанне.
Віншую вас з перамогай.
Дзякуй.
Наколькі яна была для вас чаканай? Усё ж беларуская тэма, яна, відаць, не магла быць незаўважаная ў нейкім плане.
Ну, сам адбор, это ўжо як бы вельмі як бы вялікая падзея і ну там не ведаю, колькі 16 фільмаў у конкурсе, ты маеш адзін шанец з 16, ось, таму як бы, ну, канешне, як бы не чакалі. Можа там, ну, нейкія спадзяванні заўсёды ёсць, але як бы пра гэта не думаеш, ну, думаеш больш пра прэм'еру, пра сустрэчу з гледачамі, пра то, як фільм далей пойдзе, а пасля гэта становіцца, ну, прыз, канешне, такой нечаканасцю. І але як бы я кажу, казаў, што як бы это як бы не цалкам такое свята, як ад узнагарод за іншыя фільмы. А это такія вельмі змяшаныя пачуцці. З аднаго боку цешышся, што як бы аўтарская праца твая, над якой ты доўга правёў час і там не спаў і всё астатняе, а з іншага боку разумееш, што будзе трымацца павестка, будуць пра гэта казаць, больш гледачоў пойдзе на гэты фільм на наступныя паказы, можа быць, на наступныя фестывалі. І ў гэтым сэнсе, як мне сказаў адзін мой знаёмы, ну так, гэта як бы таксама пэўная ступень, калі не ўплыву, то папросту як бы, ну, інфармацыйнай нагоды. Ось, таму ось і цешуся з гэтага хаця б, ну.
Ну так. А дагэтуль вы спрабавалі пазбягаць палітычных тэмаў у сваёй творчасці, а гэтым разам усё ж не змаглі прайсці міма. Чаму?
Ну так, пасля 10-го года таксама быў такі перыяд, калі мы са Славам Ракіцкім узяліся за некаторыя цыклы, звязаныя з падзеямі. І таксама это было, ну, як бы жыццё прымусіла да гэтага звярнуцца. І пасля вось быў такі перапынак амаль у 10 гадоў, калі я займаўся тэмамі, якія мне, ну, больш як бы блізкія, больш жыццёвыя, канешне, з кантэкстам сацыяльна-палітычным, гэтага ніяк не пазбегнуць. Гэта заўсёды як бы адлюстроўваецца, як бы, ну, ёсць у кіно, але ў пэўным тле. Вось. А тут сёлета я не планаваў здымаць, хаця і прадугледжваў, што это будзе штосьці такое, ну, выключнае для нас. Было зразумела па ўсіх падзеях, па кампаніі перадвыбарчай, што як бы проста так гэта не скончыцца. Але ніхто не чакаў, што гэта зацягнецца на доўгія месяцы, што будзе такая хваля, ну, як бы, ну, прынамсі не чакаў я, але не планаваў рабіць ніякага фільма на гэты конт, і не важна было, які маштаб падзеяў будзе. Але пасля першых дзён я зразумеў, што так бы, ну, мушу ўзяць у рукі камеру. Вось так я апынуўся пад сцянамі Акрэсціна, дзе пачаў здымаць людзей у чаканні сваіх родных, блізкіх, сваякоў, мужоў, братоў, сестёр. І фіксаваць ось гэтыя твары, у асноўным твары жанчын, і пабудаваў такі кароткаметражны фільм толькі на гэтых, да, буйных тварах. І зразумеў, ну, для сябе, што ось я штосьці ўсё ж такі зрабіў у творчым сэнсе, як бы, ну, змог гэта неяк злавіць і адрэфіксаваць, неяк па-аўтарску паказаць. Ну і все, і працягнуў як бы жыць далі ў гэтых пратэстах, як зноў такі, як звычайны чалавек, звычайны грамадзянін, на такіх всіх нервах, так, все так як бы, ну, жылі. А пасля, калі ўжо сестра аказалася за тымі самымі мурамі на Крэсціна, там, праз пару дзён літаральна, і то як бы кранулася ўжо як бы, ну, маёй сям'і, і зноў я тады не здымаў. Все роўна як бы я не меў такую як бы ідэю, і толькі напэўна пасля, можа, праз месяц я ось спрабаў. Нават я сустракаў сястру без камеры, ось калі тады ў тую ноч выпускалі тысячы людзей, я прыйшоў проста сустракаць сястру. Не то, што я пашкадаваў, можа быць, і ну, добра, можа быць, што я не взяв, тому що там було багато журналістів, і так, якби засвідчено, да, ось всі гэтыя падзеі. Але я звернувся до гэтай тэмы ўжо пасля, калі зразумеў, што гэта ўплывае неяк на сям'ю, на сястру, на яе адносіны з дзецьмі. І гэта траўма як бы ў чалавеку жыве доўга. Мне падалося неабходным вось прасачыць вось гэтае змяненне з чалавекам, і больш важна, можа быць, чым вось быць на гэтай хвалі маршаў, вось быць там на гэтай перадавой, да, хаця таксама там давялося быць, але падчас ўжо мірных пратэстаў, так, засведчыць таксама партрэты людзей, іх размовы падчас пратэстаў, перад разгонамі, пасля, падчас тых ланцугоў салідарнасці жанчын з кветкамі, паспрабаваць вось гэта не проста зафіксаваць гэты час, а злавіць вось гэты настрой людзей, так, іх некія чаканні, перажыванні. І так атрымалася, што камера сфокусавалася ў асноўным на тварах жанчын, і гэта вось было тады першы дні, калі жанчыны пайшлі з кветкамі па вуліцах Менску. Я пачаў гэта здымаць таксама стыхійна, не зусім разумеючы, што як бы з гэтага атрымаецца. Тады сестру таксама яшчэ не здымаў. Пасля ўсё неяк склалася ў галаве, што мне хочацца расказаць вось гэтыя гісторыі жанчын, некаторыя вельмі ў эпізадычнай форме, так, а некаторыя гісторыі ўвайсці глыбей. І такім чынам я стаў шукаць іншыя сем'і, акрамя маёй сестры, і так знайшоў яшчэ іншых герояў і працягнуў гэтыя здымкі ўжо на працягу некалькі месяцаў, і таксама паспрабаваў паглядзець, як гэтыя падзеі адбіваюцца на ўнутрысямейнае жыццё. Такім вось чынам склаўся такі як бы партрэт так жанчын, канцэпт гэты, які дазволіў вось зразумець, ну, чаго я хачу, і таким чином выбудовать вот эту драматургию, якая вось и финальная версия фильма, вось які был показаны на Варшавском фестивале.
Гэта была программа «Еўразум», штодзённы информационный подкаст «Еврорадио».
Кожный день мы распавядаем про самые галоўныя, цікавыя и курьёзныя навіны Беларусі.
Ну, а наш сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся, заставайцеся з нами.
Пакуль.
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.